Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné pozdní odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem, od mikrofonu vás srdečně zdraví Iveta Richtaříková, dnes je úterý 30. dubna, no a to jsou všechny důležité základní informace a můžeme začít. Dnes začneme na Ukrajině, a to prostřednictvím článku Leva Zolotka, který vyšel včera na Protiproudu parlamentních listů. Příjemný poslech vám přeji a už se do toho dáme. Novorusko je blíž k Rusku. Rusové na východní Ukrajině dostanou od Putina občanství. Razantní krok k obraně před Kyjevem. Konec ponižování Donbasu. Na prvním místě budou vojáci. Co na to Zelenský? Lev Zolotko komentuje a vysvětluje dekret prezidenta Putina, jímž dostávají ruskojazyční občané Doněcké a Luhanské lidové republiky právo na ruské občanství a ruský pas. Před pár dny Vladimír Putin podepsal dekret, jenž oficiálně zní o definici kategorií osob oprávněných z humanitárního důvodu žádat o občanství v Ruské federaci v rámci zjednodušené postupu. Dokument podstatně zjednodušuje a urychluje proceduru udělování ruského občanství obyvatelům Doněcké a Luhanské lidové republiky. Podmínkou pro udělení ruského občanství je přísaha věrnosti Ruské federaci. Podtitulek: Hysterická reakce. Poražený prezident Porošenko pochopitelně okamžitě obvinil ruskou stranu ze zasahování do vnitřních záležitostí jeho země a ukrajinský ministr zahraničí Pavlo Klimkin vyzval obyvatele Donbasu, aby odmítli přijímat ruské pasy. Kromě toho stálý zástupce Ukrajiny v OSN Volodymyr Jejčenko oznámil, že se v této otázce obrátí na Radu bezpečnosti. V komentáři k situaci Vladimír Putin 25. dubna na tiskové konferenci ve Vladivostoku označil reakci Kyjeva na zjednodušené vydávání ruských pasů obyvatelům Donbasu jako zarážející. Co se týká Rady bezpečnosti OSN, poznamenal, ať se klidně obracejí, posoudím to. Podle ruského prezidenta mnoho zemí uplatňuje podobný systém. Jako příklad uvedl Polsko, které již téměř 10 let vydává takzvanou kartu Poláka, a také Maďarsko a Rumunsko, které vydávají své pasy občanům z pohraničních oblastí Ukrajiny. V tomto ohledu mám otázku, v čem jsou Rusové žijící na Ukrajině horší než Rumuni, Poláci nebo Maďaři? Nebo Ukrajinci, kteří se cítí neoddělitelně svázáni s Ruskem z důvodu různých okolností, rodinných vztahů, smíšených manželství a dalších? Nevidím v tom nic neobvyklého, zdůraznil prezident. Putin také dodal, že lidé v DLR a LLR žijí v mnohem obtížnějších podmínkách než Poláci, Rumuni nebo Maďaři na Ukrajině, protože jsou zbaveni základních občanských práv, zejména ve sféře vzdělávání a dokonce i cestování. Podtitulek: Dlouho očekávané rozhodnutí. Člen federální rady Alexej Puškov k tomu napsal na Twitteru: Kyjev od roku 2015 torpéduje minské dohody a odmítá je plnit. Situace obyvatel Donbasu tam nikoho nezajímá. Ostřelovali je, zabíjeli a vystavili blokádě. Ale jakmile se Moskva začala brát za jejich práva, Kyjev se okamžitě rozpomněl na minské dohody. Úžasné pokrytectví. Jde o důležitý a dlouho očekávaný dekret. Odpověď režimním Ukrajincům, kteří křičeli, jste padlí na hlavu, ale i těm, kteří tvrdili, že Donbas co nevidět připadne Rusku. Poslanec státní dumy Sergej Šargunov, jenž se v kuloárech i z mnoha tribun vyslovoval pro odpovídající řešení po celou dobu války v Donbasu a dokonce se odvolával podobného dekretu ve svém televizním programu, napsal na Facebooku: Není pochyb, je to radost pro kraje, které 5 let krvácejí a ztratili více než 10 000 lidí. Pro všechny naše lidi, pro všechny, kdo soucítí s bídou a bolestí válečných rukojmí. Ale kolik se jich nedočkalo? Pořád se tu mluví o demografickém problému a najednou máme několik milionů nových ruských občanů, našich vlastních, rodných, kteří hovoří a myslí rusky. Nikterak se neliší od obyvatel sousední rostovské oblasti. Lidé se nemohli dočkat ruských pasů, protože v jejich jménu se spojili v odporu. Pas poskytne právo žít v Rusku uprchlíkům, kteří se zmítají v pekelných kruzích byrokracie. Občanství pomůže sebrat se i těm polohladovým a chudým, kteří se nemají z Donbasu kam vrtnout. Pas je jejich naděje na konec vraždění. Doufám, že se tak dostanou pod ochranné křídlo Ruské federace. Podtitulek: Už žádné přešlapování. Na událost reagoval také politolog Sergej Markov. Putinovo rozhodnutí podepsat dekret o zjednodušeném udělování ruského občanství obyvatelům Donbasu vyvolalo jásot v Donbasu, znepokojení v evropských hlavních městech, rozhořčení ve Washingtonu a zběsilost v Kyjevě. Moskva jednoznačně projevuje politickou vůli bojovat o Ukrajinu, což dotvrzuje hned několik rozhodnutí. Za prvé, zákaz prodeje ropy na Ukrajinu z Ruska nebo přes Bělorusko. Za druhé, odmítnutí blahopřát Zelenskému ke zvolení prezidentem. Za třetí, poskytnout pasy a ruské občanství obyvatelům Donbasu. Mimochodem, pokud se z nich stanou ruští občané, potom bude mít Rusko povinnost a právo poskytnout jim ozbrojenou ochranu v případě jejich napadení armádou Ukrajiny nebo zemí NATO. Ještě jednou důležitá věta. Mimochodem, pokud se z nich stanou ruští občané, potom bude mít Rusko povinnost a právo poskytnout jim ozbrojenou ochranu v případě jejich napadení armádou Ukrajiny nebo zemí NATO. To je zřetelný vzkaz panu Zelenskému. Pokud chcete být faktickým prezidentem Ukrajiny, okamžitě začněte plnit minské dohody a respektovat práva obyvatel Donbasu. Jinak se z nich stanou občané cizí země, která bude jejich práva bránit. Podtitulek: S rozmyslem i srdcem. Dlouho očekávané rozhodnutí Vladimíra Putina nebylo snadné, jak sám říká. A lze se domnívat, že celých posledních 5 let nebylo zbytečných, protože pomohly shromáždit data o demografickém složení a loajalitě stálých obyvatel Novoruska. Bylo nutné udělat si představu o tom, kdo získá občanství a za jakým účelem. Vždyť kolik bylo rusky mluvících etnických Rusů v tom nejširším smyslu mezi karateli a protiruskými propagandisty. V Rusku je i tak více než dost dutých hlav páté kolony a jejich další příliv a soustředění ve velkoměstech jsou naprosto zbytečné. Možná to je důvod, proč toto rozhodnutí bylo zatím učiněno pouze pro obyvatele Lidových republik Novoruska, protože tyto údaje o obyvatelích odvrácené části Donbasu a ostatních regionů Ukrajiny je mnohem obtížnější získat. A teď ještě poznámka k tomu, asi to víte, Putin v zápětí oznámil, že zvažuje rozšíření dekretu na celou Ukrajinu. To je poznámka redakce. A pokračujeme v článku. Je třeba také pochopit, že ruské vedení zvažovalo související dopad na rozpočet Ruské federace, neboť získání občanství vyžaduje lékařskou, sociální, penzijní a jinou podporu v konkrétních obydlených oblastech. Nelze z nových občanů udělat druhořadé lidi. Pravdu má jeden známý novinář, když říká, že pokud někdo považuje toto rozhodnutí Vladimíra Putina za zmaření jakékoliv naděje na mírový proces s novým prezidentem Ukrajiny, který je prý skvělý a progresivní, měl by si vzpomenout, že Zelenský financoval ATO, útok popřevratového vedení Ukrajiny na Donbas. Pořádal tam i koncerty, děkoval vojákům, že chrání Ukrajinu před kdejakou špínou. Právě těm vojákům, kteří pak vypustili na civilní obyvatele sérii smrtících raketových střel Grad. Na to nelze zapomínat. Známý spisovatel sci-fi Sergej Lukjanenko vystavil na Facebooku emotivní repliku. Opravdu věřím, že toto rozhodnutí bylo učiněno srdcem. Lidí z LLR a DLR, kteří chtějí získat pasy občanů Ruské federace, je obrovské množství. Jde o miliony lidí. To nelze udělat jedním rázem. Podtitulek: Nové bezpečnostní záruky. Rozšířila se informace, že mezi prvními obdrží pasy vojáci. Uvědomme si, co to znamená, když armáda Novoruska, organizovaná, vycvičená, vybavená, bude sestávat z ruských občanů, kteří zároveň nejsou příslušníky žádných státních silových struktur Ruské federace. A navíc vedou válku za hranicemi Ruska a žádné mírové jednotky s oficiálním mandátem, jako v zakavkazských republikách nebo v Podněstří, je neoddělují od nepřítele. To je samozřejmě zcela nová realita. Ruské pasy pro obyvatele Donbasu jsou zárukou jejich bezpečnosti. Podle ústavy Ruské federace budou nyní jejich životy muset být chráněny všemi prostředky a silami. Armádou, letectvem i námořní flotilou. A zcela legálně. Podobně jako životy obyvatel Gruzií napadené Jižní Osetie v roce 2008. Tam byla také většina ruských občanů. Ale je tu ještě v uvozovkách mariupolský aspekt problému, na nějž emotivně upozorňuje na Facebooku obyvatelka Doněcka. Obyvatelé v Doněcku jásají, ale titíž obyvatelé z Mariupolu jsou v lehkém šoku. I oni šli do referenda a vybrali si Doněckou lidovou republiku. Poté jim přikázali opustit Mariupol. Odešli tiše a pokojně a zanechali na milost a nemilost banderovcům nic netušící místní v uvozovkách vrtáky. Tito lidé, kteří se v Mariupolu zúčastnili referenda, jsou nyní jeden po druhém zatýkáni. Metodicky. Ostatní drží pod krkem, mají totiž seznamy všech, kdo tehdy hlasovali. A nyní se na tyto lidi Putinův dekret nevztahuje, bohužel. I oni by měli dostat možnost. Samozřejmě ne všichni to risknou a pojedou do Ruské federace, aby zde dostali pas. Ale pro ty, kteří to opravdu potřebují, by to šance byla. Obyvatelé Mariupolu, kteří 9. května 2014 beze zbraní zastavili tanky a umírali, nyní žijí pod kontrolou nových nacistů. Nikde jinde na Ukrajině neexistuje taková koncentrace ozbrojených sil. Mariupolci jsou překvapeni a dotčeni, že je v Rusku přestali považovat za proruské, ale lidé se nenechají pokořit. Město ve volbách stabilně nevykazuje takové výsledky, jaké jsou od nich očekávány. A vojáci i ukrajinští politici v Mariupolu vědí, že je tady nenávidí. Sotva strpí a čekají na jejich porážku. Rusové nepovažují Mariupol za součást Donbasu? Zůstane Donbas navždy rozdělen? To se ptá ta paní, nějaká obyvatelka Doněcka na Facebooku. Podtitulek: Tvrdá cesta k ruskému sjednocení. V situaci prozatímního vládního stavu v Kyjevě, jeden prezident obchází a druhý ještě nenastoupil, nadále přicházejí znepokojující zprávy z frontové linie v Donbasu. Například zvláštní zpravodaj televizního kanálu Živě, Semyon Pegov, hlásí: Ukrajinská armáda střílí z minometů, SPG-9 i ručních zbraní na pozice vojenské obrany DLR v Zajcevu, na letišti Spartak, na severu a na západě Doněcka a také ve směru Mariupolu. Na pozadí zprávy o ruských pasech pro obyvatele Donbasu je to naprosto příznačné. Zjevná je také synchronizace akcí ukrajinských ozbrojených sil na frontovém úseku delším než 100 kilometrů. Uplynulo 5 let cynického ponižování Donbasu ze strany Kyjeva. 5 strašných let beztrestného ničení ukrajinských občanů ukrajinskou armádou. Ruský prezident čekal na první slova a činy nově jmenovaného prezidenta Ukrajiny a uslyšel je. Zelenského i Volkra, zírajícího z amerického velvyslanectví. Signál byl přijat a dekódován. Jeho podstata je táž jako u Porošenka. Donbas bude ukrajinský nebo vylidněný. To byla slova tedy, nebo ten vzkaz, to poselství za těmi slovy Zelenského a Volkra. Vladimír Putin na to odpověděl prostě a jasně. Mnozí již více než 10 let veřejně vyzývají k tomu, aby rusky mluvící a myslící lidé, kteří se považují za součást ruského světa spíše než za občany Ukrajiny, měli možnost získat ruské občanství. Ale něco tomu stále bránilo a teď se konečně dočkali. Rusové získávají ruské občanství. Není třeba dalších komentářů a vysvětlení. Je to dobré, protože vždycky byli Rusové. Pouze hrou osudu se z nich stali rukojmí na území, které je určeno k pěstování rusofobie. Obyvatelé Donbasu pracovali a vydělávali si na důchod v Sovětském svazu. Rusové nesmí své vlastní občany házet přes palubu. Nyní se občané DLR a LLR stanou plnoprávnými občany Ruska. Rusové se opět sjednotí. Tak to je velice krásné a doufejme, že k tomu dojde. Dnes vyšel nový Valerij Pjakin v ruštině, tak jsem se na něj dívala a také to byla velice pěkná, výborná relace a také v ní zaznělo to, že je to začátek návratu Ukrajiny do ruského světa, i když to rozhodně ještě nebude jednoduché a těch nástrah bude mnoho a neokoni, tak jak to vidíme všude kolem, se stále snaží a nevzdávají. Ale tento krok je určitě báječný a všem Rusům na Donbasu držíme palce, všem lidem z Luhanska a Doněcka držíme palce, ať už ta válka skončí, ať se mohou vrátit k normálnímu životu. No a přidáme si k tomu ještě jeden článek ze včerejších hlavních zpráv. Putin: Rusové a Ukrajinci by jako spřízněné národy mohli mít společné občanství. Ruský prezident Vladimír Putin v pondělí navrhl, že Rusové a Ukrajinci by jako spřízněné národy mohli mít společné pasy. Píše o tom agentura DPA. Pokud Kyjev dá občanství Rusům na Ukrajině a my uděláme to samé pro Ukrajince v Rusku, tak potom rychle přijdeme ke společnému standardu a cíli, který si přejeme. Měli bychom společné občanství, prohlásil Putin pro ruský portál life.ru. Ruský prezident v této souvislosti dále dodal, že oba národy mají mnoho společného a pokud by měli společné občanství, Rusové i Ukrajinci by už z toho jen profitovali. Rusko začalo s vydáváním pasů pro obyvatele odštěpeneckých republik vyhlášených na východě Ukrajiny poté, co Putin 24. dubna podepsal výnos, který dává obyvatelům některých regionů Doněcké a Luhanské oblasti Ukrajiny právo získat ruské občanství ve zjednodušeném režimu. Putin později řekl, že Kreml zvažuje možnost rozšíření tohoto zjednodušeného postupu pro získání ruských pasů pro všechny občany Ukrajiny. Nově zvolený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský však nabídku ruského prezidenta na vydání ruských pasů Ukrajincům odmítl a namísto toho slíbil, že nabídne ukrajinské občanství Rusům, kteří v uvozovkách trpí pod vládou Kremlu. Organizace Spojených národů odhaduje, že konflikt na východní Ukrajině si už vyžádal přibližně 13 000 obětí na životech. Teď se podíváme do Španělska. Španělské volby. Vox, naděje na obzoru. Článek vyšel dnes na Pravém prostoru. Španělsko, o kterém jsme vám nedávno přinesli článek týkající se výročí pádu Madridu a vlády Francesca Franka, právě zažilo parlamentní volby. Volby s několika významnými výsledky. První parlamentní volby od separatistických vzpour katalánců, první parlamentní volby od rozkolu uvnitř socialistické strany, od znesvěcení ostatků generála Franka. Nejprve španělské volby překvapivě zažily vysokou účast. Nejvyšší účast od roku 1998. Nyní přišlo k volbám 75,8% lidí a tím o skoro 10% víc než při posledních parlamentních volbách. Největší skok účasti byl v Katalánsku, které nejspíše vysokou účast a podporu svých zástupců ve volbách vzalo jako součást protestu proti španělské vládě. Vysoká volební účast tak dává legitimitu nejen volbám jako takovým, ale i vzestupu radikálně vlastenecké strany Vox. Vyvrací tak dokola omílaný argument, že radikální patrioté vyhrávají jen při nízké volební účasti. Než se podíváme na stranu Vox, podíváme se na výsledky. Pedro Sánchez a jeho socialistická dělnická strana Španělska zažili dramatický vzestup po řadě let úpadku. Postaral se o to zejména nekompromisní přístup Sáncheze vůči bývalému premiéru Rajoyovi. PSOE získala 123 poslanců a 28,7% hlasů, nejvíc od roku 2008, kdy byla na absolutním vrcholu. Liberálně pravicoví lidovci naproti tomu zažili katastrofu, jaká se nedá srovnávat ani s volbami roku 2004. Získali rekordně nejnižší výsledek za celou svoji existenci. Jen 66 poslanců a 16% hlasů. Pokud budeme počítat i jejich předchůdkyni Lidovou alianci, lidovci mají nejhorší výsledek od roku 1979. Třetí se umístila liberálně levicová a centristická strana Občané, která na úkor lidovců získala 57 poslanců a téměř zdvojnásobila počet poslanců oproti předchozímu období. Pořádnou ťafku dostalo uskupení Unidas Podemos, radikálně levicová aliance, ve kterou mnozí vkládali své naděje. Propadla se ze 71 poslanců na 49 poslanců a ztratila třetinu voličů. Skokanem a již zmíněnou nadějí pro Španělsko a jeho lid se stala strana Vox, Hlas, která získala 10,3% hlasů a 24 poslanců. Ještě průzkumy z října a listopadu loňského roku jí připisovaly zisk 1 až 2%. Nyní tato formace výrazně předčila obavy svých nepřátel. Další výrazný skok zažila republikánská levice katalánská, pod kterou a pod jejímž vězněným vůdcem se sjednotili katalánští separatisté a strana posílila z 9 poslanců na 15 poslanců se ziskem více než milion hlasů. Zatímco v případě poslanců získali socialisté třetinu míst, v případě senátorů se jim podařilo dobýt jasnou většinu. I tam lidovci a radikální levice drasticky propadly. Občané a katalánští separatisté mírně posílili a Vox získala jednoho senátora. Vox, strana, které gratulujeme ke vstupu do parlamentu, je stranou naděje. Proč? Co je to vůbec za stranu? Kde se tu vzala? Vox vznikal roku 2013 jako pravicová reakce na liberalizaci a úpadek Lidové strany Španělska. Shromáždila ve svých řadách španělské vlastence, odpůrce islámu, zastánce evropských národů a státu Izraele, euroskeptiky a radikální konzervativce. Vox se staví proti baskickému i katalánskému separatismu jako ohrožení jednoty a suverenity Španělska. Aktivně vystupuje proti sociálnímu liberalismu, relativismu, proti propotratové politice, odmítá manželství stejnopohlavních párů, ekonomicky je blíže k neoliberalismu, ale nikdo není dokonalý. Nicméně se stává partnerem italské ligy, razí euroskeptické názory a ideu znovuzrození a organického původu národa a státu. Pod vedením Santiaga Abascala vyskočila ze 45 tisíc hlasů v roce 2016 na 2 654 tisíc hlasů nyní v těchto volbách. Signalizace, že mohou uspět, přišla už ve volbách do andalúského regionálního parlamentu, kde získali 12 ze 109 poslanců a skoro 400 tisíc hlasů. Další zkouška ohněm čeká Vox už v nejbližších týdnech v podobě voleb do Evropského parlamentu. Měla se jich již v roce 2014, ale tehdy získala jen 1,57%. Nyní jí průzkumy přisuzují šanci dosáhnout 11% a tím celkem 7 španělských europoslanců. Vox uspěla zejména díky vysoké nezaměstnanosti, ekonomickému úpadku Španělska, vnitřním rozporům a žalostně špatné ochraně hranic proti imigraci. Autorem článku je Heraklejtos Stolker. Takže opět dobrá zpráva a vidíme, že v rámci Evropské unie se formuje opravdu značná síla, která by mohla trochu pomoci národním zájmům jednotlivých zemí. A to je dobré a nesmírně důležité. Další zpráva bude z Německa a ze serveru reformy.cz. AfD je teď nejsilnější stranou ve východním Německu. Její vítězství v zemských volbách asi Merkelovou přinutí k předčasné rezignaci. Německá krajně pravicová strana AfD vypadá, že má před sebou ohromné volební vítězství, kdy toto hlasování bude asi bomba, co předčasně vyžene Angelu, samozřejmě Merkelovou, z úřadu. Této straně vyvstala dobrá šance, že si na podzim urve většinu křesel na východě země, což bude pro německou kancléřku těžká rána. Ač oblíbenost AfD podle průzkumů zůstává v Německu jako celku jen v náctkových procentech, tak se čeká, že si urvou kontrolu v místních volbách příští měsíc nad desítkami radnic, hlásí Times. Ve všeobecných volbách 2017 se tato nacionalistická opozice umístila ve východních zemích jako druhá za křesťanskými demokraty CDU Merkelové s 22% hlasů. Teď je AfD jen maličko více vpředu s 23% proti 22%. Ukazuje průzkum pro populární magazín Bild am Sonntag. Levicová strana, to znamená nástupce komunistické SED, která vládla východnímu Německu pod vládou jedné strany, je třetí s 18%. Přitom zelení zvýšili za 18 měsíců svůj podíl z 5% na 12%. V září budou ve třech z pěti bývalých východoněmeckých zemí Durynsko, Sasko, Braniborsko volit nové zemské parlamenty. A průzkumy ukazují, že AfD by mohla ve všech třech zvítězit, což by sem poprvé od roku 1945 přivedlo krajně pravicovou vládu. Výsledky průzkumů v západních spolkových republikách jsou zcela odlišné. Tam se Unie CDU / CSU drží jako nejsilnější strana s 29% hlasů. Mezitím se tam druhou nejsilnější stranou staly zelení 20%, zatímco AfD se tam daří jen s 11% a je v průzkumu čtvrtá. Tady na tom je nejlépe vidět, jak propastný, nebo když ne propastný, tak veliký rozdíl je mezi DDR bývalou, čili NDR, a Spolkovou republikou Německo, čili tím starým Německem. Tak uvidíme, jak to celé dopadne. A ještě jedna krátká zpráva z toho samého serveru. Sice je to něco, co víme, ale ono neuškodí si to osvěžit. Evropská unie podstrčila 2 milionům migrantů protizákonné bankomatové karty s hotovostí 1,55 miliardy eur ve snaze legalizovat tak ilegální migraci. Pohoršuje se Maďarsko. Přes 2 miliony migrantů dostali anonymní kreditní karty, na něž se nasypalo 1,55 miliardy eur, což je 65,6 miliardy korun, uvádí maďarská vláda. Přes 2 miliony migrantů obdrželo anonymní kreditní karty. Na tuhle věc se vyhodila částka odpovídající 500 miliardám forintů, řekl maďarské televizi M1 hlavní hlavní bezpečnostní poradce ministerského předsedy Georgi Bakondy. Pan Bakondy řekl, že ty karty jsou protizákonné, protože evropští občané nesmí vlastnit anonymní bankovní karty, které nelze monitorovat a na jejich vydání nebylo vypsáno žádné veřejné výběrové řízení. Takováto řešení, která nebyla projednána a která jsou nezákonná, spolu s ostatními snahami ze strany Evropské unie o legalizaci ilegální migrace, jako jsou migrační víza a zřízení legálních kanálů pro migraci, představují bezpečnostní rizika s dopady na zdravotní péči, hospodářství a s těžkými kulturními důsledky pro maďarské a evropské občany, uvedl. Podle názoru tohoto vedoucího bezpečnostního poradce EU nechce migraci zastavit, nýbrž ji chce naopak legalizovat. S tím však Maďarsko nesouhlasí. Maďarsko je toho názoru, že tento problém se nesmí přenášet na Evropu, nýbrž, že místo toho se musí poskytovat pomoc tak, aby se umožnilo problémy řešit na místě mimo Evropu, dodal. Pan Bakondy rovněž zmínil, že hezké počasí zase zvedlo počet migrantů na balkánské migrační trase. Bohužel se zvedli migranti na balkánské trase, ale bohudík za to, že pan Bakondy o tomto problému hovořil veřejně v televizi, což u nás asi nemáme šanci zatím v současné době, aby se podařilo. Dokonce jsem někde četla, teď nevím kde, někdo to vyvracel, že jsou to hoaxy, že to vůbec není pravda s těmi kartami. Já jsem to jen tak zaznamenala koutkem oka, protože tyto lži samozřejmě nemá smysl, abych četla si sama, když vím, proč se to dělá a proč tímto způsobem různá periodika dezinformují. A do třetice ze stejného serveru. Ve Švédsku se není čeho bát. Navrátilci z ISIS jsou láskyplní občané. Obyvatelé Stockholmu se nemají kvůli bojovníkům Islámského státu čeho bát, jelikož ti se vrátili ze středního východu jen, aby ve Švédsku žili mírumilovným, bezúhonným životem, ujišťují v této švédské metropoli bezpečnostní úředníci. Koordinátorka boje proti extremismu Kristina Kiernan toto prohlášení o džihadistech, kteří se vracejí ze Sýrie a z Iráku, aby tu teď žili řádným životem, pronesla, aby uklidnila pobouření nad rozhodnutím vlády nezbavovat lidi, kteří bojovali za teroristické skupiny radikálního islámu, švédských pasů. Tedy přátelé, to je skutečně odporné, zrůdné a hrůzné. Já vůbec nechápu ty lidi, kteří to činí svým vlastním spoluobčanům, jak to mohou dělat, jak, co je potřeba k tomu, aby člověk tak strašně lhal ostatním lidem a vystavoval je doslova a do písmene riziku života, nebo tedy spíš smrti. Co je k tomu potřeba? To přece už nemohou vysvětlit jenom peníze. Ti lidé musí mít naprosto vymyté mozky, jinak si to neumím vysvětlit. Pokračujeme v článku. Navrátilci z IS, se kterými jsme zatím mluvili, nemají za sebou žádný známý v současné době provedený zločin. Mají práci a vedou, pokud je nám známo, běžný život bez nějakých činností, které by snad mohly někoho děsit, ujišťovala tento týden na TV4. Takže se vrací ze svého dosavadního angažmá, prosím, ono už je z toho angažmá, být bojovníkem Islámského státu je angažmá, a stávají se láskyplnými občany s dobrým chováním, zeptala se moderátorka pořadu po páté Tilde de Paula, této bezpečnostní činitelky, aby jí to potvrdila. Taková je zkušenost s těmi lidmi, se kterými jsme měli pohovory, řekla Kiermén, než pak přiznala, že zatím jich bylo jen pár. Asi polovina z těch 300 militantů, kteří podle odhadů švédské bezpečnostní služby SAPO odešli bojovat na Střední východ, je už považována za šťastné navrátilce do Švédska. Avšak průzkum vedený v prosinci odhalil, že místní úřady o většině navrátilců ztratili přehled. No, co jiného také, že? Když tuto zprávu komentoval expert na terorismus Magnus Ranstorp, tak řekl, že uvedený výzkum odhalil hlubokou kulturu mlčení v oblastech Švédska silně obývaných migranty, kde se moc lidem nechce s policisty či jinými činiteli mluvit o věcech týkajících se islamismu a vracejících se džihadistů. Jak Breitbart London referoval už dříve, Ranstorp na úřady naléhal, aby navrátilce bedlivěji sledovali, když varoval, že vzhledem k naprosto odlišnému prahu pro použití násilí v porovnání s běžnou populací a k dovednostem v zabíjení získaným během bojů za tento teroristický stát, by vláda měla být aktivnější při stíhání těchto potenciálně extrémně nebezpečných lidí. Tvrzení stockholmské radnice, že členové ISIS vracejících se k životu ve Švédsku jsou zákonadbalí občané, nepředstavující pro tuto zemi žádný důvod ke strachu, je rovněž poněkud v rozporu s vyšetřováním veřejného vysílače SVT z minulého měsíce, který zjistil, že každý třetí navrátilý džihadista se před návratem ze Středního východu dopustil těžkých zločinů. Tak tedy, co na to říct? Je nám líto Švédů a Švédska a držíme palce, aby byli schopni se tomu nějak vzepřít, protože to jsou neuvěřitelné věci, které si státní činitelé dovolí vůči lidem, tvrdit jim to z očí do očí, že to není nebezpečné, když všichni vědí, co se na tom Blízkém východě dělo. A co za organizaci je Islámský stát? A kdo pro takovou skupinu pracoval? A teď, přátelé, pozor, další velmi znepokojivá zpráva ze včerejška ze serveru Eurozprávy. Blíží se apokalypsa, USA poprvé uznali satanistickou organizaci za církev. První satanská organizace byla v USA prohlášena za náboženskou církev. Satanský chrám The Satanic Temple je tak osvobozena od daní a může pořádat veřejná shromáždění. Jeho představitelé to vnímají jako velké vítězství, které jim umožňuje bojovat s konzervativními křesťanskými organizacemi rovným způsobem. Ten článek je dost dlouhý, takže já ho dál číst nebudu, ale večer vplujeme proti, si ho přečteme celý, protože to bych řekla, že je zase určitý zlom. Všimněte si množící se útoky na kostely, na chrámy a vůbec na křesťanství, na křesťanskou víru jako takovou, a vedle toho poprvé se schválí satanistická organizace jako církev. To je skutečně neblahá zpráva. Podíváme se na to večer, potom po 21. hodině 30. minutě po bleskových zprávách, kdy budu číst další ještě články, takové spíš delší a analytické, a mezi nimi tedy i tento, takže tímto jste srdečně zváni i na večerní čtení. No a teď se podíváme do Venezuely také. To tam asi v tuto chvíli nevypadá dobře. Vezmeme zprávy ze Sputniku, respektive celý článek, který vyšel dnes. Nový pokus Guaida o státní převrat ve Venezuele. Během dneška Guaido vyzýval venezuelské občany, aby se připojili k manifestaci a vyhnali legitimního prezidenta Nicolase Madura. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo podpořil výzvu Guaida k vojenskému povstání. Na shromáždění Juana Guaida byly hlášeny výstřely. K tomu došlo jen několik hodin poté, co samozvaný prezident Venezuely vyzval armádu země, aby povstala proti legitimnímu prezidentu Madurovi. Podle svědků Reuters muži doprovázející Guaido v maskovaném oblečení byli spatřeni, jak střílí po vojácích, kteří podle informací podporují Madura. Venezuelská ambasáda v Moskvě sdílela video, na kterém je vidět, že situace u letecké základny La Carlota, kde se konalo shromáždění na podporu Juana Guaido, zůstává klidná. Poradce prezidenta USA pro národní bezpečnost John Bolton po pokusu o státní převrat ve Venezuele prohlásil, že vojáci musí podporovat národní parlament. USA dříve již opakovaně vyzývali venezuelské vojáky přejít na stranu opozice. Bolton na Twitteru napsal, že ozbrojené síly Venezuely musí ochránit ústavu a venezuelský národ. Musí podporovat národní shromáždění a zákonné instituce proti uzurpaci demokracie, řekl. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo také podpořil výzvu Guaida k vojenskému povstání. Musím říci, že klid v zemi je nejspolehlivější odpovědí na pokus o převrat. Odpovědí krajní pravici, která přemýšlí jen o násilí, smrti a o vykonání příkazů svých pánů, prohlásil ministr informací Venezuely Jorge Rodriguez. Poznamenal, že na vojenské základně La Carlota je všechno naprosto v klidu a vyzval obyvatelstvo, aby zůstalo v klidu na ulicích. Venezuelská televize ukázala video, na kterém ozbrojení vojáci nutí jiné vojáky vyjít z vojenského automobilu. Skupina vojáků z Národní gardy nutí kolegy, aby vystoupili z obrněného automobilu na silnici Francisco Fajardo v Caracasu, napsala agentura. Nicolás Maduro promluvil o probíhající situaci několik hodin poté, co bylo zveřejněno provokativní video, a uvedl, že mluvil s vojenskými veliteli, kteří mu ukázali plnou loajalitu. Říkali, že zůstávají naprosto věrní lidem, ústavě a vlasti. Nervy z oceli. Mluvil jsem s veliteli všech integrovaných strategických obranných regionů a zón integrálních obranných operací, kteří prohlašovali svou naprostou loajalitu k lidem, ústavě a vlasti. Vyzývám k maximální lidové mobilizaci pro potvrzení vítězství míru. Vyhrajeme, napsal Maduro na Twitteru. Tak určitě ve Venezuele budeme všem lidem i panu prezidentovi Madurovi držet palce a já doufám, že je to poslední záchvěv pokusu tuto zemi totálně destabilizovat ze strany amerických státních elit a že když se jim to nepodaří, jakože všichni věříme, že nepodaří, takže potom už bude klid. Na Sputniku ještě zůstaneme. Putin. Škody pro Rusko jsou kvůli situaci s ropovodem Družba velmi závažné. Ruský prezident Vladimír Putin označil škody způsobené incidentem na ropovodu Družba za velmi závažné z hlediska reputace, ekonomiky a surovin. Škoda ekonomická, materiální a dokonce i reputační je pro nás velmi vážná, řekl Putin na setkání s Tokarevem. Podtitulek problém s ropou. Problém s kvalitou ropy, která se dováží z Ruska do Běloruska přes ropovod Družba na jihu republiky, vznikl v polovině dubna. Společnost Trasněft v ní naměřila vysoký obsah chloridů a v souvislosti s tím oznámila, že přijímá opatření, aby byl tento problém co nejrychleji vyřešen. Polsko, Německo, Ukrajina, Slovensko a Česko zastavili dodávky ruské ropy prostřednictvím ropovodu Družba. Místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozák slíbil obnovu standardního provozu ropovodu během 2 týdnů. Ovšem v sobotu informoval Transněft o úmyslném znečištění ropy v Družbě prostřednictvím soukromého terminálu. Znečištění ropy v ropovodu Družba bylo úmyslné a došlo k němu prostřednictvím soukromého terminálu Samarat Transněft, který přijímá černé zlato od několika menších výrobců, uvedl mluvčí společnosti Transněfti Igor Děmin. Policie zahájila trestní stíhání ve věci znečištění ropy. První výsledky ukazují, že to bylo provedeno úmyslně. V současné době v Samaře probíhají v kancelářích několika soukromých organizací vyšetřovací akce s cílem určit jejich zapojení do události, řekl Děmin. A někde ještě jsem četla, že ale ten problém je opravdu rozsáhlý a že to může trvat i několik měsíců, než se dá všechno do pořádku. Nicméně novější informace je ta, kterou jsem s vámi sdílala před chvílí, a sice, že místopředseda ruské vlády Dmitrij Kozák slíbil obnovu standardního provozu ropovodu během 2 týdnů, tak snad to je blíž pravdě, než ta zpráva o tom, že to může trvat mnohem a mnohem déle. Důležité prohlášení našeho pana prezidenta. Zeman požádal, aby zmizely ideologické předsudky při tendru na nové energetické bloky pro jaderné elektrárny. Český prezident Miloš Zeman uvedl, že je třeba se vyhýbat ideologickým předsudkům při organizování výběrového řízení na výstavbu nových energobloků pro české jaderné elektrárny. Prezident to uvedl v úterý během slavnostního jmenování 3 nových členů vlády a obrátil se na nového ministra průmyslu a obchodu a místopředsedu vlády Karla Havlíčka. Podle Zemana minulý tender na dostavbu 2 bloků Temelína skončil naprostou ostudou kvůli mizerné organizační přípravě. Prezident doufá, že nový tender proběhne úspěšně. Přál bych si, aby byl transparentní, abychom vycházeli z objektivních kritérií, ať už cenových, ekonomických nebo technických, včetně účasti českých firem v tomto projektu. A také bych si přál, aby tento tender nebyl zatěžován žádnými ideologickými předsudky, řekl Zeman. Debata o výstavbě 1 nebo 2 nových energobloků pro jadernou elektrárnu Dukovany probíhá v Česku už několik let. Předpokládá se, že v roce 2019 česká vláda rozhodne o způsobu financování výstavby a projedná tuto otázku v Bruselu. Poté bude vyhlášeno výběrové řízení, na které podalo přihlášky již 6 uchazečů. Ruská společnost Rosatom, francouzská EDF, jihokorejská KHNP, čínská China General Nuclear Power, americká Westinghouse a společný projekt francouzské společnosti Areva a japonské Mitsubishi Atmea. Tak doufejme, že se stane nějaký zázrak a že to vyhraje Rosatom. A teď, vážení přátelé, poslyšte, to nevymyslíte, Ostravský hotel nechtěl ubytovat Rusy, kteří neodsoudí připojení Krymu k Ruské federaci. Ústavní soud mu dal za pravdu. Ústavní soud informuje o výsledku kauzy spojené s ostravským hotelem Briony ve Stodolní ulici, kde ruští občané mohli být ubytováni pouze tehdy, když podepíšou zvláštní dokument. Jde o prohlášení, které odsuzuje připojení Krymu k Rusku v roce 2014. Ústavní soud uznal tento dokument za nediskriminační a tím pádem zrušil pokutu 5000 korun pro firmu Golden Gastro Service, jež provozuje hotel. V dubnu 2014, tedy měsíc po referendu ohledně Krymu, Česká obchodní inspekce našla zmíněné prohlášení v hotelu a uložila hotelu pokutu 50 tisíc. Následně soudy pokutu zmírnily na 5 tisíc, když nejvyšší správní soud konstatoval, že vyjádření politického názoru je jedna věc, ovšem druhá je nutit hosty k tomu, aby se vymezili vůči zahraniční politice jejich státu. Nicméně ani s takovou pokutou se provozovatelé Briony nesmířili a obrátili se na ústavní soud. Pak senát se soudcem zpravodajem Vojtěchem Šimíčkem uznal jejich námitky za odůvodněné. Já už to dál číst nebudu, jenom k tomu řeknu, že se nesmírně stydím a doopravdy děláme všechno pro to, abychom si ty Rusy a vůbec Ruskou federaci co nejvíce znepřátelili a všichni tito hlupáci, kteří ani nevědí, čemu slouží, tak se budou divit, pokud tedy nedopadnou ty věci, tak jak stále doufáme, že dopadnou, a sice dobře. To je neskutečné, to je doopravdy neskutečné, že jim nevadí Američané, kteří válčí od té doby, co vznikly, až doteď po celém světě a zotročují lidi, že těm nedávají podepisovat nějaká prohlášení. No a další úžasnost naší justice. Soud podržel Bakalu. Odmítl nájemníkům v bytech OKD přiznat náhradu škody. Slovenský finančník a držitel medaile za zásluhy Pavol Krúpa prohrál spor v kauze prodeje někdejších bytů OKD. Podle informací serveru Hlídací pes ostravský okresní soud v polovině dubna zamítl jeho žalobu podanou jménem společnosti ARC Equity Service na firmy Residomo a RPG Industries, v níž se domáhal náhrady škody v případě jednoho konkrétního bytu a jeho majitelky. V kauze OKD figurují i podnikatel Zdeněk Bakala a jeho kyperská investiční společnost RPG Industries. Soud zamítl žádost o náhradu škody, která měla podle žalobce vzniknout nájemníkům tím, že před prodejem bytového fondu z někdejšího majetku těžební společnosti OKD nedostali možnost odkoupit byty nejprve původní nájemníci bytů, uvedl server Hlídací pes, podle kterého to plyne z rozhodnutí samosoudkyně okresního soudu v Ostravě Pavlíny Vrkočové ze 16. dubna. Společnost Residomo je současným majitelem někdejších bytů OKD a společnost RPG Industries Limited je právní nástupkyní společnosti Carbon Invest, která OKD v roce 2004 získala. Žalobu na ně podala Arka v srpnu 2016. V konkrétním sporu šlo podle serveru o jeden byt a náhradu škody, včetně nemajetkové újmy, v celkové výši přesahující 1 000 000 korun. Krúpova ARC Equity nebyla přímo nájemcem bytu, převzala však pohledávku nájemkyň jednoho z ostravských bytů s tím, že v případě úspěchu žaloby jí zaplatí polovinu z vymožené částky. Zatím podle serveru není jasné, zda se společnost proti verdiktu odvolala. Soudkyně v odůvodnění argumentuje mimo jiné tím, že nárok na koupi bytu za zvýhodněnou cenu měl podle smlouvy vzniknout pouze v případě, že se budou prodávat jednotlivé bytové jednotky. To se ale nestalo. Prodej RPG byty společnosti Roundhill Capital v roce 2015 byl prodejem celých společností, v jejichž portfoliu byly celé bytové domy. Přes 43 tisíc bývalých hornických bytů koupila od státu v roce 2004 spolu se 46% podílem v těžební společnosti OKD skupina Carbon Invest podnikatelů Koláčka a Petra Otavy, přičemž o dva měsíce později svůj celý podíl v OKD, téměř 96%, prodala kyperské investiční společnosti RPG Industries vedené podnikatelem Zdeňkem Bakalou. Byty pak vlastnila dceřiná společnost RPG Byty. A tak dále, to už známe. Ještě přečtu k tomu. Pavol Krůpa, respektive firmy, v nichž působil, podal na Zdeňka Bakalu v souvislosti s krachem těžební společnosti OKD několik dalších žalob. I tyto Krůpovy aktivity jsou považovány za jeden z důvodů, proč slovenský miliardář vloni získal z rukou prezidenta Miloše Zemana medaili za zásluhy. Tak vážení a milí přátelé, čas se nachýlil, musíme končit, já vám nyní již děkuji za pozornost, předávám vysílání do studia Beta a těším se s vámi naslyšenou opět ve 21 hodin 30 minut. Mějte pěkný večer.